Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı.
Və mən Rövşən Əliyev.
Əvvəl günün mühüm xəbərləri.
Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi gözlənilmədən Beyruta səfər edib. Serbiya və Kosova liderləri Viyanada ilk dəfə görüşüblər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Ədliyyə Nazirliyinin xəstəxanasına köçürülüb.
Daha sonra xəbərlərdə sülhməramlılar Livana sülh gətirə bilərmi? Keçən həftəki kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu? Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün əminliyini bildirib ki, Livanda toqquşmaların dayandırılmasına gətirən plan yaxın günlərdə peyda olacaq. Ötən bir neçə gündə nəhəng diplomatik səylər gözlədiyiniz kimi olmuşdur və zənnimcə elə bir nöqtədəyik ki, artıq qarşıdakı bir neçə gündə çox aydın deyə bilərik ki, bizim planımız düşmənçiliyin əlüstü dayandırılmasına gətirər. Blair bu barədə İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdən sonra Londonda bəyanat verib. O, Livanın cənubunda hansısa formada beynəlxalq qüvvələrin olmasını İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında atəşin dayandırılması planının tərkibsiyası adlandırıb. Cümə günü Tony Blairin Vaşinqtonda yaxın şərq böhranını Prezident George Bushla müzakirə edəcəyi gözlənilir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Beyruta gözlənilmədən səfər edib. Gələn məlumatlara görə o, Livanın baş naziri Fuad Siniora ilə görüşməlidir və İsrail-Livan münaqişəsi barədə müzakirələr aparmalıdır. Onun həmçinin İsrail hava zərbələrindən zərər çəkən yerlərə baş çəkəcəyi gözlənilir. Rais Livanda atəşkəsin təcili gərək olduğunu deməklə yanaşı, bunun üçün düzgün şəraitin də lazım olduğunu əlavə edib. Bundan qabaq Livanın rəhbərləri və regionun başqa liderləri 400 nəfərin ölümünə səbəb olan atışmaları dərhal dayandırmağa çağırmışdılar. Raizin ilkin olaraq yalnız İsrailə səfəri planlaşdırılmışdı. İsraildən sonra onun Livana qısa səfəri döyüşlərin davam etdiyi vaxta düşür. İsrail hərbi təyyarələri ötən gecə onlarla reyd keçiriblər. Amma gündüz əsas diqqət quru qoşunlarının Livanın cənubuna yönəldilməsinə yetirilib. Ordu məqsədinin Bint Cibaildəki Hizbullah düşərgələrini ələ keçirmək olduğunu deyir. Hizbullah bugün İsrail vertolyotunu vurduğunu iddia edib. Amma İsrail mənbələri vertolyotun başqa səbəbdən qəziyə düşdüyünü və 6 əsgərin yaralandığını bildirirlər. Livanın cənubundakı açıqmalar barədə ətraflı məlumatı bir qədər sonra dinləyəcəyik. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə danışıqlar aparıb. Təhlükəsizliyə həsr edildiyi gözlənən bu danışıqların ardınca Əl-Maliki ABŞ prezidenti George Bushla danışıqlar üçün Vaşinqtona səfər edəsdi. Nüfuzlu Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları bugün Malikini Vaşinqton səfərindən vaz keçməyə çağırıblar. Parlamentdəki sədr blokunun lideri Fəllah Həsən Çançal deyib ki, Bushla görüş İraq hökumətinə qarşı əhali arasında etimadı azaldardı. Bugün İraqda 2 intiharçı maşın partlayışından azı 6 İraqlı ölüb, 20-yə qədər yaralanıb. Musulda intiharçı maşını Amerika hərbi patrolunun ardınca gedən İraq hərbi bölməsinin üstünə sürüb və partladıb. 5 nəfər ölüb. Bundan qabaq Samirə şəhərində partlayış zamanı intiharçıdan başqa yaxınlıqdakı bir kişi də ölmüşdü. Serbiya və etnik Alban liderlərinin Viyanada görüşü keçirilib. Bu səhər keçirilmiş görüşün gündəliyinə Albanların Kosova üçün tələb elədikləri müstəqillik məsələsi də salınıb. Amma görüşdə bir razılaşma gözlənmir. Serbiya və Kosovanın baş nazirləri və prezidentləri Viyanadakı saraya ayrı-ayrılıqda daxil olublar və bir-birinin əlini sıxmayıblar. Azərbaycandan gələn xəbərlər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şor qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülüb. Vəkil Elton Quliyev keçmiş nazirin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və Böyük Şordakı xəstəxanada kardioloji şöbə olmadığını deyib və buna görə müalicəni düzgün saymadığını bildirib. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğının təbiətə və təsərrüfatlara təsirini öyrənmək üçün Bakıda monitoring qrupu ezam olunub. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssis qrupu iyulun 24-dən 28-nədək Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarında monitoring aparacaqlar. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlar zamanı əhalinin səhhətində, eləcə də yerli heyvanat və bitki aləmində baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənmək, müayinələr aparmaqdır. Baytarlıq Xidmətinin sədr müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə yanğınlar zamanı xeyli sayda sürünən və gəmirici heyvan işğal olunmuş ərazilərdən Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarına keçib. Monitoring zamanı həmçinin bu heyvanların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, onların insanlara və təsərrüfata ziyan yetirməməsi üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğu da araşdırılacaq.
Lazım gəlsə olan materialı da götürəcəklər. Hələ bu monitoringdir.
Emin Şahbazov, yanğınlarla bağlı hesabat hazırlayan ATC beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almağa çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti bugün baş nazir Zurab Noqaydelinin təklif elədiyi yeni kabineti təsdiqləyib. 18 nazirdən yalnız ikisi əvvəlki postunda təsdiqlənməyib. Münaqişələrin həlli naziri Georgi Xayndrava kabinetdən getməli olub. Onu bu posta Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavini Merab Antadzi əvəz eləyir. Ekologiya naziri Georgi Papuaşvilinin yerini isə hakim partiyadan olan deputat David Tikeşilaşvili tutub. Noqaydelinin əvvəlki kabineti cümə günü istifa vermişdi. Qazaxıstanın müxalifət lideri polisi təhqir eləməkdə günahkar sayılaraq 3 il şərti cəza aldı. Temirtau şəhər məhkəməsinin qərarında Nakız Akşol partiyasının həmsədri Bolat Əbilov polisi təhqir eləmək və onu zorla hədələməkdə günahlandırılır. Ona qarşı iş ötən il prezident seçkiləri zamanı qaldırılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. Bundan sonra xəbər tutacaqsınız ki, sülməramlar Livana sülh gətirə bilərmi? İsrailin Hizbullaha zərbəsi o deməkdir ki, Azərbaycan da Qarabağı azad eləmək üçün əməliyyata başlaya bilər.
Amma heç kim şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Amma bunun nə İraq kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Bakıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu?
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar.
Pomidor orada da 1000 manatdır, bizdə 1000 manatdır.
Yarmarka da 2 saatlıq olur. O çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyir var ki onun?
Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice indi Beyrutdadır. Gözlənilməz olsa da reportyorlar xanım Rice'ın İsrail ordusunun dağıtdığı bölgələrdə olacağını, həm də Livanın baş naziri Fuad Signora ilə görüşəcəyini deyirlər. Yaxın şərqə səfərindən əvvəl Condoleezza Rice deyib ki, Livanda sülh zəruridir, amma əvvəl Hizbullah qarşısına qoyulan şərtlərə əməl eləməlidir. İtkilərə baxmayaraq, Vaşinqton əməliyyatların şərtsiz dayandırılmasının əleyhinədir. Dünən İsrail Müdafiə Naziri Amir Peretz də əməliyyatın davam edəcəyini deyib. Peretz ona da işarə edib ki, onlar NATO sülhməramlarının bölgəyə yerləşməsinə etiraz eləmirlər. Sülhməramlı ideyasını keçən həftə BMT-nin baş katibi Kofi Annan, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair ortaya atıb. Bəs indi Əfqanıstanda genişlənməkdə olan, yəni artıq yüklənmiş NATO özü necə? Livana da getməyə hazırdır mı? Bir də ki, beynəlxalq qüvvələri İsrail-Livan sərhədinə göndərməklə sülhə nail olmaq olarmı? Bu suallara Jeffrey Donovan cavab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Əslində, BMT-nin Livanda müvəqqəti qüvvələr adlanan 2000-lik qoşunu 25 ilə yaxındı ki, regionda yerləşir. Lakin Hizbullah yaraqlılarının İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutduğu və İsrail hərbi təyyarələrinin Livanı bombaladığı son iki həftə müddətində həmin qüvvələrə sülhü mühafizə etməyə müəssər olmayıb. Livandakı BMT qüvvələrinin sözçüsü Miloš Struga bunu həmin qoşunların səlahiyyət məhdudluğu ilə izah edib. Livandakı müvəqqəti qüvvələrin məcbur etməyə səlahiyyəti yoxdur və heç vaxt olmayıb. Hətta İsrailin Livana 1978-ci ildə ilk hərbi müdaxiləsi dövründə. Bizim tərəfləri hər hansı hərəkətə məcbur etməyə ixtiyarımız yoxdur. Təhlükəsizlik Şurası heç vaxt bizə belə səlahiyyət verməyib. Bizdə olan mandat yalnız müşahidəçi vəzifələrini icazə verir, başqa sözlə baş verənləri izləmək və bu barədə xəbər vermək. Biz elə bununla da məşğuluq. Lakin yüzlərlə mülki sakinin qətlinə səbəb olmuş indiki münaqişənin nizamlanması üçün daha səlahiyyətli qüvvələr gərəkdir. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Böyük Səkkizlərin sammitində İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisinə daha güclü və daha səlahiyyətli qüvvələrin göndərilməsini BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif etdi. Nəzərdə tutulur ki, belə qüvvələr Cənubi Livanda Hizbullah yaraqlılarını əvəz edərək İsrail ərazisinin raket atəşinə tutulmasının qarşısını alır. Bazar günü İsrail iki dəfə bəyan etdi ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsində maraqlıdır. Xarici İşlər naziri Tsipi Livni.
We are going to discuss with the international community.
Biz Livan hökumətinə dəstək verməyin yollarını beynəlxalq birliklə müzakirə etmək niyyətindəyik. Biz hesab edirik ki, Cənubi Livan üçün məsuliyyəti Livan hökuməti daşımalıdır, eyni zamanda isə Livan hökumətinə öz səlahiyyətlərinin icrası və Hizbullahın tərk silahını tələb edən BMT-nin qətnaməsinə əməl etməsi üçün Hizbullahın Cənubi Livandan çıxması və yenidən silahlanmasının qarşısı alınması üçün hər hansı effektiv hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ideyasını dəstəkləyirik. İsrail Müdafiə Naziri Əmir Peretsin fikrincə bu yeni qüvvələr NATO-nun yaxud Avropa Birliyi qoşunlarının tabeliyində ola bilər. Yaxın şərq üzrə Londonlu ekspert Neil Gillan deyir ki, İsrail yeni beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə zəmin olaraq yaxın 1-2 həftə müddətində Cənubi Livanda Hizbullahın hərbi qüdrətini zəiflətməyi nəzərdə tutub. Çox güman ki, İsrail öz əməliyyatları ilə Hizbullahın gücünü əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqla, sərhəddin mühafizəsi, Hizbullahın tərk silahı və Livan hökumətinin cənub ərazilərdə səlahiyyətlərinin bərqərar edilməsi yönündə işləməyə mandatı olan Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçinin dediyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının güman ki, yeni qüvvələr məsələsinə dair konsensusa nail olmaqda xüsusi çətinliyi olmayacaq. Amma həmin qoşunun tərkibi və ona komandanlıq məsələsində qeyri-müəyyən məqamlar çoxdur. Neil Gillan hesab edir ki, Hizbullahın tərk silahı kimi müşkül vəzifə çox güman ki, İsrailin boynunda qalacaq. Məhz buna görə Vaşinqton dərhal atəşi dayandırmaq tələblərinə qoşulmur və ola bilsin, İsrailin Livandakı əməliyyatının Hizbullahın hərbi qüdrəti tam məhv edilənə kimi davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayandan sonra Türkiyədə rəsmilər paralellər aparmağa başladılar. Əgər İsrail Hizbullahçıların qarşısını almaq üçün Livana həmlə edirsə, Kürd silahlarına nəziyyət çəkən Türkiyə niyə İraqın şimalına, yəni PKK-çıların bazası hesab elədiyi əraziyə daxil olmasın? Elə Azərbaycan mətbuatında da belə fikirlər səslənir ki, indi Azərbaycan eyni arqumentlə, hətta daha ciddi arqumentlə torpağının 20%-nin işğal altında olduğunu deməklə müharibəyə başlaya bilər. İsraili qınayan yoxdursa, Azərbaycanı da qınayan olmaz. Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson isə əksini deyir. Emersonun fikrincə, Livanda baş verənləri nə Azərbaycana, nə də Türkiyəyə aid eləmək olar.
Well, the Kurds are not firing rockets at Turkey. The Hezbollah...
Amma Kürdlər Türkiyəyə raket atmırlar. Hizbullah hər gün İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutur. Hizbullahın əməliyyatı təxribatçı müharibə kimi qəbul olunmazdı. Bu, özünə məxsus bir aldı. Biz bəzi arqumentlər gətirə bilərik. Məsələn, Avropada da bəziləri deyirlər ki, İsrailin Beyrutu bombalamağı düzgün addım deyil. Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Hizbullaha cavab verməkdə haqlıdır. Amma bunun nə İraq Kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Any encouragement to either Turkey or Azerbaijan to also take military action.
Bəs Türkiyə ya da Azərbaycan İsrailin elədiyini bəhanə gətirib əməliyyata başlasa, dünyanın reaksiyası necə olar? Sualına Emersonun cavabı belə oldu.
The reactions would be extremely negative. There is a completely unnecessary escalation.
Reaksiya son dərəcə mənfi olar. Bu çox təhlükəli olan Yaxın Şərq probleminin lazımsız olaraq yayılması deməkdir. Məncə Qarabağa həmlə üçün bu arqumentdən istifadə eləmək ideyası həm ağılsız, həm də təhlükəli, həm də məsuliyyətsiz fikirdir. Atılmalı olan addım münaqişələrin çoxaldılması deyil.
Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michelle Emerson. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 7.30-da ANS-in efirində dinləmək olar. Proqramımız davam edir. Bu həftə sonu Bakıda meyvə-tərəvəz məhsullarının yarmarkası oldu. Nazirlər Kabinetinin məqsədi meyvə-tərəvəzin bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Yarmarkanın xeyri oldu mu? Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, alıcılar deyirlər ki, jurnalistlər, nazirliyin nəzarətçiləri çəkilən kimi yarmarkalarda qiymətlər bazardakı kimi qalxdı. Kəndli də deyir ki, ona məhsulunu yarmarkadakı kimi ucuz satmaq heç xeyir eləmir. Onda bəs bu yarmarkanın kimə nə xeyri oldu?
Ruzanna, ötən həftə Bakının ayrı-ayrı ərazilərində təşkil edilmiş yarmarkalar bir mənalı qarşılamayıb. Əsasən, tərəvəz məhsullarının çıxarıldığı yarmarkalarda qiymətlər Şənbə bazar günlərinin bazarına öz təsirini göstərib. Bunu 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən bazarda apardığımız söhbətdə satıcılar da təsdiqlədi. Onlar deyirlər ki, həftənin sonu şəhərə xeyli məhsul gətirildiyindən pomidor xiyarın qiymətində fərq olub. Məsələn, indi rayon pomidorunu, xiyarı 20 qəpiyə almaq mümkündür, elə məşhur zirə pomidoru da 50 qəpiyə enib. Satıcılar bazarda azacıq seyrəklik hiss eləyirlər. Amma bəzi satıcılar dedilər ki, onlar özləri də yarmarkaya baş çəkiblər və məmurların, reportaj hazırlayan jurnalistlərin yarmarkanı tərk etməsindən sonra qiymətlərin qalxmasına şahid olublar. Bəzilərinin fikrincə isə yarmarkadakı qiymətlərlə bazardakı qiymət arasında fərq cüzi olub.
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar.
Pomidor orada da 1000 manatı bizdə 1000 manatdır. Eyni qiymətdə heç fərqi yoxdur.
Bir yarmarka hər gün olsa qiymətlərə təsir ola bilər. Bir yarmarka da 2 saatlıq olur, ola qiymətləri özləri biraz çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Rəyəndən mal bol gələndə ucuz olur.
Ruzanna, onu deyim ki, meyvənin qiymətində emmə yoxdur, həm də yarmarkaya meyvə çıxarılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bunu meyvənin artıq azalması ilə izah edir. Ancaq Canan Vəliyev hesab edir ki, yarmarkalarda qiyməti qaldırmayıblar. Çünki Nazirliyin nəzarəti olub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdirləri, baş idarə rəisləri də təkim idi o yarmarkalara. Onlar maşın axırıncı kilosuna çatana qədər orada olubdu. Qiymət qəti qalmayıb.
Amma bəzi əkinçilər, fermerlər məhsullarını ucuz satmağa meyilli deyirlər. Söhbət etdiyim fermerlər deyirlər ki, alverçiyə ucuz qiymətə satmaqla yarmarkada ucuz satmağın fərqi yoxdur və hər iki halda aşağı qiymət onlara sərf etmir. Məsələn, Sabirabadlı Mehdi Nağıyev deyir ki, bir həftə əvvəl Bakıya 500 kilo xiyar gətirib,
"Qoptum qiyməti alırlar, 2 sirvana verilir, 2 sirvan 5 var, bundan artıq vermirlər." Yəni ki, belədir, 500 kilo, 600 kilo xiyarı mən gətirib oturub bazarda kilo-kilo sata da bilmərəm. Onu mən eləyə bilmərəm axı, mənim elə imkanım da, vaxtım da yoxdur. İndi nəsə bu yoluna qoymaq lazımdır. Onu gətirəndə, mən də kiməsə onu verəndə hansı münasib qiymətə verim, o da münasib qiymətə satadır.
Bəzi alıcılar deyirlər ki, qiymət fərqi azdır.
Yarmarkanı haftada bir dəfə gətirdi, onlar nə xeyri var ki onun zamanı? Hər gün olsa, yanın üstü düşər. Özə buyur, kətsiz zamanı nəyə geçmir? Bax, bunu zamanı nə zülümlə yetişdirirlər. 500 manat, qəlb pesoqdan danışır. 4500, 3000-dir.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyri var ki onun? Bax, şimdi meyvə adında heç nə olmuyor, pomidorda, xiyarda, onu elə hardan olsa alırsan da.
Ruzanna, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarkanın təsirindən razı qalıb. Nazirliyin mütəxəssisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar birinci tədbirin nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər və qərar alıblar ki, hər həftənin sonu mövsümə uyğun Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını təşkil eləsinlər. Gəncə Biznes Qrupun direktoru Mavin Arif Cahangirov da yarmarka təşkilini müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə bu addım fermerə bazara birbaşa çıxış yaradır, amma cənab Cahangirov yarmarka vasitəsilə qiymətin enəcəyini gözləyir. gözləmir. Hələlik isə Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarında indiyədək müşahidə edilməyən qiymət artımına təsir etməyən çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində görür. Ruzanna?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, paşa.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur. Girir vaqonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Və tabutu da aparırıq, belə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranına danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Bakı vaxtı ilə 7:30-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz aynısının efirində yayımlanacaq. Proqramımız davam edir. İnterfaksın məlumatına görə Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov avqust ayını sülh ayı elan edib. Məqsəd, keçmiş qiyamçıların silahı yerə qoymağına nail olmaqdır. Alxanov sabitliyi bərpa eləmək, qaçqın çeçenlərin vətənlərinə qayıtması üçün xarici ölkələr, o cümlədən MDB ölkələrində danışıqlara başlamağın vacib olduğunu deyir. Azərbaycanda da 9000-dən çox çeçen var. Onlar özləri necə vətənlərinə qayıtmaq niyyətindədirlərmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda yaşayan çeçen qaçqınlarının vətənlərinə qaytarılmasına cəhdlər olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta bu niyyətlə bugünlərdə çeçen deputat Maqomet Xanbiyevin Bakıya gələrək çeçenlərlə söhbətlər apardığı da bildirilir. Ancaq Bakıda yaşayan çeçen qaçqınları hələ ki geri qayıtmaq barədə düşünmürlər. Onlar Çeçenistanda təhlükəsiz yaşamaq üçün normal şəraitin olması fikri ilə də razılaşmırlar. Bakıdakı Çeçen Təhsil Mərkəzinin müəllimi, Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşmış Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, Çeçen deputat Xanbiyevin Bakıya gəlməsindən xəbərsiz olub. Əgər o Bakıya gəlibsə, deməli bunu gizli edib və heç kimin onun gəlişindən xəbəri olmayıb. Bakıdakı çeçenlərin geri qayıtması məsələsinə gəlincə, bu hələ ki mümkün deyil. Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır. Bakıda yaşayan çeçenlərin bəziləri isə nəinki onların normal şərait gözləmədiyini deyirlər. Hətta vətənlərinə qədər olan məsafəni keçməyi də təhlükəli hesab edirlər. Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, indiyədək hansısa çeçenin Azərbaycandan öz vətənində qayıdıb yaşaması barədə onun məlumatı yoxdur. Ancaq qayıdıb orada həlak olanlar barədə məlumatlar var. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinin mətbuat katibi Vüqar Abdüsəlimov isə deyir ki, qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması repatriasiyası yalnız könüllülük əsasında və həmin ölkələrdə onların həyatına hər hansı təhlükə mövcud olmadıqda, ölkələrinə qayıtma prosesində ləyaqətlərini saxlamaq imkanı olduqda həyata keçirilir. Belə olan halda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinə müraciət edən hər bir kəsin vətəninə qaytarılması təmin edilir. Həmin adamların sərhəddi təhlükəsiz keçməsi ilə yanaşı, hətta onlara müəyyən qədər maliyyə yardımı da edilir. Cənab Abdüsəlimovun sözlərinə görə hələ ki çeçenlərdən müraciət olmadığı üçün belə bir proses başlamayıb.
Çeçen nəşəlli Rusiya Federasiyasının vətəndaşları tərəfindən belə deyək ki, belə xahişlər bizə açıqlanmayıb. Müraciətlər olmadığı halda tez olardı ki, biz bu proses barəsində fikirləşməyə ümumiyyətlə başlayardıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı məsələlərə başlayardıq baxmağa.
Çeçenlərdən fərqli olaraq Əfqanıstandan qaçqın düşənlərin vətənlərinə qayıtması prosesi xeyli müddətdir ki, davam edir. Artıq uzun müddət Bakıda yaşayan Əfqan qaçqınlarının bir qisminin öz vətənlərinə qayıtması barədə məlumatlar da mövcuddur. Bu faktı Vüqar Abdüsəlimov da təsdiqləyir. O deyir ki, geri qayıtmaqla bağlı onlara Əfqanlar müraciət edirlər və həmin adamların istəyinin təmin edilməsi prosesi davam edir. Qaçqınların geri qayıtma məsələsində sərhəddi keçmək Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının vasitəsiliyi ilə həyata keçirilir. Sənədləşdirmə işlərini isə BMT-nin Bakı ofisi həyata keçirir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç də vaxt götürürsən, yaxşı olsun. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edirəm? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Verilişlərimizi iyulun 25-dən hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da AYN-in efirində qulaq asa bilərsiniz. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutkada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutkada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azərenerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də iyulun 24-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AYN-ın QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ olun, sonuna xəbər başlıqları. Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi gözlənilmədən Beyruta səfər edib. Serbiya və Kosova liderləri Viyanada ilk dəfə görüşüblər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Ədliyyə Nazirliyinin xəstəxanasına köçürülüb. Gürcüstan hökumətinin 18 nazirindən 16-sı vəzifəsində qaldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-30 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Xəbərlər proqramından sonra isə Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verilişi efirə çıxacaq. Bu dəfə Ağdam rayonunda məskunlaşmış qaçqınların və Bərdə rayonunda məskunlaşmış qaçqınların vəziyyətindən hali olacaqsınız.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı süb tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır, Ağcabədidir, Tərtərdir, Yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir?
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə su var. Ona görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr məsələn, ancaq salatda yiyirsən, pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acil, indi acildir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardəsdə ged alver elə. Getsin evdə yatsın, bunu kim çörək verəcək? Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzərandan razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdənə xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib, gəlib burada. Deyirəm, görüm, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha bu iş. Get axşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da, rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ pendir kombinatı deyirlər, o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəndar cəmiyyətə çevrilir. Pomidor təmizləmə zavodu var Bərdədə. Sesal tamam dayanmışdı az qalab. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% ala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çarxanası var. Keçmiş adı qum çıngıl çarxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəndar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada supanadlı kişi olubdu. Elə onun adına görə supan verdilər, sonra da nəsə dəyişdirib soğan verdilər.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişdirib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə bilə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərində yox.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır?
Ən bir dəqiqə şeylin köydür, kətdə. Cəmaatın maraq göstərdiyi köydür.
Niyə görə? Yəni xeyri çoxdur, yəni?
Yaxşıdır, püstür, cəmaat dolanır, yaxşıdır olar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yanacağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkən yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150.
İki dəfə azalıb.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özü də təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncaya da.
Görsən, yan belə qazır təmiz, yoncayı görsən,
kəsibdir, həba. Doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də, yox bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Yenə bir 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinin çox ziyan vurur da, nə əksin ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adamdır. Daşır, doldurur, yuvasın.
Nə sıçandı ya, adı nədir onun?
Sümbül qıran deyirlər, quyruğu kəsin, nəsə belə bir şey sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyirəm, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyil, bu kütləvi olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlıqdır. Bu yuxarıda şəxsət artsızat çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artsızat da işıqlandı, işıq yandı, sulayacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yanmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv olur.
Hə, nə tez sulananda məhv olur, artımızdan qabarlar, onun görə məhv olur. Burada aşağıda tağsaları var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa hiç ehtiyac yox. Təmiz məhv edir gedir.
Belə getsə, sizin kəndə yerə dəyişib sıçan yedilər bu olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə istə olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonla da.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun. Vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzünə, sən də mənim balam, it də yatsın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqonun altı sərin olur.
Sərin səkür, sərin olur. Da. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğura ora bulama çörə yeməyə. Ya otumağa. İyi tadım, saat 11 ətən. 11 ətən ki, biz gələk içərdik, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam başına təzə pulla 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək, nə qayacaq? 5 töyük saxlayaram, dolanaram. 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım. Alım iğniyə dərmana verim. Verirəm, mən yarım kilo mən elə olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan. Yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları kim-kim yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bir günə ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yıxısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim. Niyə...
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirmişsiniz. Allaha, vicdan haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə kinci yurtdular, əllərində biblonka ki, bunlar buradan abdiyar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yox deyən yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnanma olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq da torpaq. Hər il qayıdacaq, qayıdacaq. Torpa söhbət gözləmirik. Təmiz yadan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Hə? Amma bu 12 ildir. Buna nitər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasay Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə. Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabədə ərazisində Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada tikintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çoxu köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manatda pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə yazıları da oxumaq olar, A üstə gəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanınır. Bugün bu belə münasibət olanda buna aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyib ki, uçub da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən, hamısı eroziya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmiş. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadlar restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarını həmişə maraqlandırır tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hansı zaman-zaman çox hədiyyə çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubiley ilə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosunu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosunu 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Baş görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də mənə 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getdi. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğim birin qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nə bilim, pensiyaya veriləndə heylə yığırıq. Burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur, çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Birincə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən ged, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həmi gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə də dolu qoydu, çıxdıq gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz evdi ki, yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa yer, tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalınacaq mı, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam Musiqi Texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub çaydə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır, domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir, nə? Evdir, də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, pis evlər deyil.
Bu evləri, bu 107 evi ki, tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Haradaydınız əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat.
Sadır şəhərindir, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuya su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Eləncə o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün onun müavinətinə. Adam başına 45 min puldur, onda 45 mində onun Şirvan yarımı kommunal xərclərə, işlərə görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Şimdi bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, 5 min.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlikdə ondan sonra gəl, məcbursan özün qalasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yeri var bu kənd qəsəbəsində?
Qəsəbəsində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu, vəssalam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur burada. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sələn, kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlara da usta bənnələr lazımdır, vəssalam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuq burada heç kim qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tutarıqda, tutmarıqda heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmirsi, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən gileylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər ilə də çox olmurdu, yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil, 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da haradasa 214 evdir.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlin atdın boş çıxanda sən qalırsan, bu kişininki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödür lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmək, 5-6 dənə oyun var. Bunlar nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. Bu çıxmayanlardan məsələn, çoxu narazılıq elədi, biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin ildə olur.
İndi tam rəğb olunub o çadırsa.
Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. Bir güc ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliyi ilə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi yerlə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki, qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəbələrlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Deməli, bizdə qaşqın qəsəbələri Respublika Qaşqınlar Komitəsinin sifarişi ilə müxtəlif tikinti təşkilatları tərəfindən tikilir, tender elan olunur, onlar da tikirlər. Respublika Qaşqınlar Komitəsi yeni salınan qəsəbələrin təmin olunmağına, ora yol çəkilməyinə və s. məsələlərə fikir verilməlidir. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, nə qədər son vaxtlar qəsəbələr tikilibdir. Burada nə işığa baxan, nə suya baxan, nə digər məsələlərə baxan heç bir ştatlar verilməyibdir. Ərazi nümayəndəsi yoxdur. Bunlar olmalıdır. Burada konkret insanlar olmalıdır. Bu artıq bu sovet dövrü ənənəsi keçibdir ki, bu ictimai əsaslarla kiməsə tapşıraq ki, sən bu kənddə ağsaqqallıq elə bu işi görün. Kiməsə bir işi görməkdən ötürü konkret şəxs olmalıdır, bunun üçün maaş almalıdır. Bunun üçün mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti, Respublika Qaşqınlar Komitəsi bu məsələyə çox ləng reaksiya verir bizim bu təkliflərimizə ki, dəfələrlə bu barədə də müraciət eləmişik.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb olayım, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcəm, onları yatırır. Kinə atışma olsa eləsəm, əldə yata qalmış o körpə damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayənliyin, həm camaat sökülüb aparacaq. Ona görə geri camaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib, daxal təhəsin, tüyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, blindajın üstünə bayan o vaxt istifadə edib, ona görə camadan köşk getdik.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanda, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezyan quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezyan quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezyanı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazılar, səngərlərin çiynənlər. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə o otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Buzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yaddaşlar. Həşlət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başa işdən gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min maaş fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz edirsək, qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisti gəl-gedən belə gedikəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezyan quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free